Dobré dopoledne. Může si myslíte, kdo chce postavit, kde chce, co chce? Ten kdekdo by si to určitě přál. Někdo mu v tom ale nejspíš zabrání. Proč, o tom si povíme s dnešním hostem už za chvíli. Příjemný a zajímavý poslech a krásné dopoledne s Českým rozhlasem České Budějovice přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne. Jindřichův Hradec má od letošního roku nového městského architekta. Je jím Lukáš Soukup a je to náš dnešní host. Vítejte ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den.
Dobrý den a děkuju za pozvání.
Rádo se stalo. Jak se vám líbí v té nové roli a s čím jste ji vzal?
No, v nové roli tak se mi líbí velice. Je to hlavně z toho důvodu, že mám všechny pátky volné a věnuji se práci v Jindřichově Hradci, kde můžu zůstat potom i na ten prodloužený víkend. A jelikož mám rád to město jako takové, tak pro mě je to příjemná změna od té jako tvrdé a rychlé komerční praxe, tak se vrátit zpátky do těch studentských let, toho idealismu a zkoušet dělat něco s tím přesahem, nejenom z toho komerčního pohledu, ale i z toho lidského, tak aby to město mohlo být čím dál tím příjemnější pro jeho obyvatele. A tohle je vlastně i ten důvod, proč jsem se do toho výběrového řízení přihlásil.
Jinak žijete a pracujete v Praze.
Přesně tak.
Čili tohle je druhý pracovní poměr, externí pracovní poměr. Jsou to ty pátky věnované rodnému městu?
Není to moje rodné město. Moje rodné město je Plzeň. Aha. Převážnou část života už v tuhle chvíli tak věnuji té pracovní kariéře v Praze, nicméně rodné město Jindřichův Hradec není, ale tím, jak tam jezdím, říkám statek, byť je to taková menší zemědělská usedlost, tím, jak tam jezdím na ten statek několik 5-6 posledních let, nejdřív kvůli rekonstrukci, pak už na nějaký odpočinek po práci, tak jsem si to město velice oblíbil a tím, jak jsem ty ulice procházel okolí města centrum, tak jsem tam, to je taková ta profesionální deformace, tak jsem tam vnímal určité věci, které jsem nebral jako negativa nebo jako nedostatky, ale bral jsem to jako místo, kde by se dal udělat nějaký posun a dalo by se udělat nějaké vylepšení, které jsem znal buď to z nějakých zahraničních příkladů, nebo mě jenom napadalo, co by se tam dalo upravovat.
Čili vnímal jste to jako příležitosti a to je moje následující otázka.
Přesně tak.
V čem jako je vidíte, jaké máte s Hradcem, který jinak je opravdu krásný, jaké s ním máte plány?
No, já bych ani nechtěl říct, že já mám plány s Hradcem, protože já jsem externí konzultant. Ten pracovní úvazek, jak jste zmínila, tak je na jeden den v týdnu. To, že to zrovna vyšlo na pátek, to samozřejmě je kvůli tomu, abych tam mohl zůstat přes víkend a byl jsem rád, že mi v tomhle vedení města vyšlo vstříc a že to není třeba středa, kdybych musel na otočku dojíždět, byť bych to taky zvládl, už jsem to několikrát udělal. A já mám spoustu nápadů ohledně dlouhodobých koncepcí a ty nápady já se pokouším nějakým způsobem uchopit, zpracovat a předložit je jak obyvatelům, tak vedení města. A v podstatě je to na těch obyvatelích a na vedení města, jestli jim ty koncepce přijdou jako použitelné pro město jako takové. A já pořád věřím, že město to není žádný abstraktní pojem, město to jsou ty obyvatelé. A pokud se to těm obyvatelům zalíbí, tak to tam do budoucna opravdu bude. Je to takový ten princip jako českého státu, že stát zase není abstraktní pojem, ale jsou to ty jednotliví obyvatelé, kteří tam žijí.
A jak byste formuloval tu svoji vizi? Dá se to nějak pojmenovat, trošičku konkretizovat?
Jo, určitě se to dá pojmenovat a konkretizovat. Já tomu říkám, ale je to teda termín, který jsem si vypůjčil od mého oblíbeného urbanisty Jana Gela, a ten tomu říká město pro lidi. A já jsem si to dovolil trochu, ne parafrázovat, ale rozšířit a já tomu říkám město pro všechny lidi a myslím si, že na to, aby to město bylo kvalitní pro život, že na to mají nárok všechny věkové kategorie a všechny příjmové kategorie, lidé, kteří v tom městě žijí. A ta jeho taková poučka, která, když jsem na ní trochu více zaměřil a přemýšlel o ní, tak mě začala vlastně hodně bavit. Jan Gel tvrdí, že když je město příjemné pro lidi okolo, no, děti okolo 8 let a pro seniory od 80 let výše, tak potom už musí být příjemné i pro ty lidi mezi 8 a 80, protože u těch 8letých tak je to daný hodně bezpečností. Vy chcete poslat svoje děcko samo do školy a nechcete, aby přecházelo 4 rušné křižovatky, kde možná mu ty auta dají přednost, možná mu přednost nedají. A u těch starších je to zase dáno tím, že už můžou mít nějaké omezení sluchové a zrakové a už nejsou tak rychlí a bystří při tom přecházení těch křižovatek, takže je to vlastně něco podobného. A co je mezi tím, tak to je taková ta nejsilnější část té populace, ale neznamená to, že by se měly upřednostňovat na úkor jak těch dětí nebo na úkor těch seniorů.
Říká náš dnešní host, inženýr architekt Lukáš Soukup, s nímž budeme za chvíli o těch tezích mluvit dál. Naším dnešním hostem je architekt Lukáš Soukup, nový městský architekt Jindřichova Hradce. A já bych se ho teď chtěla zeptat na to, jaká je právě ona role městského architekta, co umožňuje a co třeba ne.
Tohle mi přijde jako asi nejdůležitější otázka ohledně té funkce městského architekta, protože spoustu veřejnosti, odborné veřejnosti, tak očekává, že to je buď to člověk, který tam přijde od někud zvenku a snaží se tam implementovat nějaké koncepty a rady ze světa, které nebudou použitelné pro to konkrétní místo. A nebo naopak očekávají, že to je spasitel, který přijde a který tam všechny zachrání a vymyslí něco převratného, co tam ještě nikdy předtím nebylo. Ale ono to takhle úplně není. Teď jsem schválně řekl jako s trochu takovou humornou nadsázkou tyhle ty dva jakoby běžné případy a běžné dotazy. Ten městský architekt jako takový, tak ta role a funkce není zakotvena zákonem. Pracuje na té koncepci spolu s Českou komorou architektů i Ministerstvo pro místní rozvoj. Nicméně je tam ještě nějaká dlouhá cesta, než se podaří nastavit ty mantinely a do toho zákona to zakotvit. Takže v tuhle chvíli existuje několik vyhlášek. Lépe hledat na internetu, já se nechci pokoušet tady je citovat, nicméně pokud bych to řekl nějak v kostce pro posluchače, tak je to tak, že ten městský architekt tak je externista, může být i interní zaměstnanec, záleží na množství práce a velikosti města. A je to poradní orgán vedení města. Takže vedení města, pokud usoudí, že je vhodné to směřování toho rozvoje z dlouhodobého pohledu svěřit do rukou odborníkovi anebo minimálně si nechat poradit, tak pak si najme a zaangažuje městského architekta.
Může a nemusí.
Může a nemusí, přesně tak. A já se teď nechci vlastně jakoby pokoušet lobovat za to a říkat, že to je nutné a že všechny města musí mít své architekty. Já jsem po cestě ve vlaku do Českých Budějovic, tak jsem našel statistiku na České komoře architektů, že v tuhle chvíli je to 80 měst a obcí v České republice. Bohužel tam nebyl datum, takže neumím říct, jestli je to k dnešnímu dni nebo jestli je to z konce minulého roku. A z mého pohledu je to rozumné, já mám rád automobily, mám rád spoustu různých věcí, mám rád stavby jako takové, ale když dojde na lámání chleba a potřebuji nějaký větší odborný zásah, tak auto vezu do autoservisu a na stavbě, když jsem potřeboval obložit koupelnu na statku, tak jsem si na to pozval místního obkladače a když jsem viděl tu rychlost a preciznost, jakou to dělal, tak jsem si s ním dal jedno lahvové pivo a říkal jsem, že je fajn, že každý děláme to, co umíme. A s takovou jako rychlostí a precizností nemáte šanci předčit jakéhokoliv školeného odborníka. Takže pokud to někdo myslí seriózně s rozvojem města, což je vidět, že v Jindřichově Hradci tak je, tak si myslím, že je správné si toho městského architekta zaangažovat alespoň takovouhle formou na externí spolupráci jeden den v týdnu, zkusit se naučit s ním pracovat a vyzkoušet, jestli ty rady, které město nebo vedení města dostává, tak jestli mají hlavu a patu a jestli jsou použitelné pro ten další rozvoj toho města. Z toho, jakoby, z té mé zkušenosti a z té dlouhodobé perspektivy, tak si myslím, že to je dobré zejména u těch dlouhodobých koncepčních zásahů, jako je plánování nových městských čtvrtí, infrastruktury, plánování dopravy a nějakých změn jako v rámci města.
Vy jste řekl, že panuje jistá představa, že to může být tak či tak. Kromě toho možná mají lidé v povědomí i stav dřívější a vůbec takovou tu historickou realitu, že už král měl svého architekta a města mívala tedy svého architekta, který pro ně tvořil. Dnes tomu tak tedy není?
Jo, Vrátím se zpátky do historie, jak jste to nakousla. Je to tak, že historicky většina těch měst a obcí, které jsou založeny uměle, jako je to vidět na příkladu Plzně, Českých Budějovic, tak měli svého lokátora, jak se jim dobově říkalo.
Aha.
A každý panovník tak měl tohodle toho lokátora, který byl spíše, řekl bych, geodet, městský inženýr, plánovač. A ten vytyčil, nebo na základě jeho instrukcí došlo k vytyčení u těch Českých Budějovic a Plzně, co jsem řekl jako příklad, tak je to ta pravouhlá síť ulic a je to takové to klasické gotické založení, kdy tam je většinou vynechaný jeden nebo dva městské bloky, kde je to hlavní centrální náměstí. A pak došlo k nějakému dalšímu rozvoji v 19. století, zbořily se městské hradby a pokračovalo se dále. Ta disciplína byla dlouhou dobu spíše taková inženýrská, proto se tomu dlouho říkalo a stále říká městské plánování. A ta úloha toho městského architekta tak se začala nějakým způsobem více prosazovat, řekl bych, od první republiky dále. A v té době, protože těch architektů bylo relativně málo, tak to byly lidé, kteří na straně města byli pověřeni projektováním a plánováním těch nejvýznamnějších a nejhonosnějších budov. Takže pokud se můžete podívat na nějaké významné stavby okolo sebe, tak hodně často zjistíte, že dobově to opravdu bylo plánované městskými architekty. Ta doba se změnila a od 90. let, kdy v tom zákoně ta úloha jako taková zakotvená není, jak jsem zmiňoval v tom předchozím vstupu, tak ten městský architekt je angažovaný proto, aby na straně města fungoval jako poradní orgán. Nicméně on, ne tedy ze zákona, ale z těch smluv, které jsou uzavírány mezi městem a městským architektem, tak on nesmí vykonávat činnost architekta v tom konkrétním daném místě. Takže to znamená, že nemůže projektovat v tom městě, které ho zaangažoval.
Je to tedy opačně, než tomu bývalo dřív. Tu svou
Přesně,
stopu v tom městě nezanechá, respektive není viditelná.
No, to bych s vámi úplně nesouhlasil.
Viditelná je možná potom časem.
Já si myslím, že tohle je věc, ke které musí každý dospět za svůj profesní život. Mně to trvalo, si myslím, že relativně dlouho. A hodně mi pomohla, jak se říká, jako takové to kliše, že u mužů pomáhá 40 nad tím, aby začali bilancovat a zamýšleli se nad svým životem. Tak u mě to je relativně nedávno, co jsem oslavil životní jubileum. A opravdu mi to pomohlo se trochu sklidnit, začít se zamýšlet nad tím, co dělám, pro koho to dělám, nad tím dlouhodobým horizontem. A já jsem si uvědomil, že pro mě jsou hodně důležité ty dlouhodobé koncepty. A nevadí mi v podstatě ani taková ta anonymita, protože to město je staré 1000 let a v podstatě nevíme, kdo se podílel na všech těch etapách za život toho města. A já bych řekl, že i vlastně to je správně, známe možná zakladatele, známe několik starostů jako historicky, ale já beru jako úkol se podílet a být jeden z těch kamínků v té mozaice dlouhého vývoje Jindřichova Hradce na dalších 1000 let. Takže v podstatě to, že to je, jak říkáte, z části anonymní a že se tam někde nepodepíšu nějakým monumentem, sochou, obrovskou budovou s barevnou fasádou, já jsem v podstatě rád. Já tohle beru, že to je nějaká služba veřejnosti. Já jsem k tomu dospěl po svém 40. roku a považuji to jako za správné řešení.
Říká městský architekt Jindřichova Hradce a náš dnešní host Lukáš Soukup. S hostem rádia našeho kraje, architektem Lukášem Soukupem, mluvíme o architektuře měst. A tak bych se teď chtěla zeptat, nebo vrátit se k tomu, co jsem vyslovila na začátku, že není až tak úplně možné, aby si kdo chce postavil, kde chce, co chce. Takže obecně jaká pravidla by měla platit pro urbanismus a proč ta pravidla vlastně by měla existovat a existují?
Já ještě, než bych řekl o pravidlech pro urbanismus, tak bych se vrátil na začátek té otázky na tu předchozí větu, co jste zmiňovala. Já se přiznám, že já jsem velký odpůrce různých restrikcí a zákazů a příkazů a nařízení. A česká společnost jako taková tak je lehce přeregulovaná a my jako hodně nadáváme, že máme málo zákonů. Ale v Čechách to je přesně naopak. Těch zákonů je tady mnoho, ale málo kdo je dodržuje. Jako takový typický příklad řeknu, že se už asi 10 let nesmí telefonovat v autě. A já jsem viděl mnoho lidí, včetně policistů, kteří drží ten telefon v autě a telefonují. Já to nedělám, protože se snažím soustředit na to řízení a už se mi několikrát stalo i s handsfree sedou, že to nebylo úplně bezpečné. Takže se snažím telefonovat s handsfree sedou na dálnici, ale jinak s ohledu na bezpečnost to nedělám. A já spíš než jako pravidla, tak mě by se dalo jako více líbila jako definice osvětová činnost. a snažit se v rámci té společnosti na dobrých příkladech ukázat, jak se to dá dělat jinak a lépe. A že to je z toho dlouhodobého hlediska výhodné pro tu společnost jako takovou. Takže mně tohle přijde jako lepší definice, než říct, tohle nesmíš, tohle nejde, maximálně dvě patra. A co je tam důležité ještě zmínit, že když vezmu ne urbanismus, ale stavbu, tak myslím si, že každý stavebník, majitel nemovitosti, tak kromě těch státem stanovených norem a zákonů uličních čar, výšky hřebené, tvaru střechy, tak má morální odpovědnost vůči tomu svému okolí. Takže pokud vy si uděláte, teď řeknu schválně nějaký teda trochu hloupý příklad, zeleno-žluto-modrou fasádu v ulici, tak to není jenom, že poukážete na to, jaký máte estetický vkus, ale vy tím třeba i zkazíte ráz celé té ulice, která může mít nějaký příjemný, poklidný, prvorepublikový charakter. A když se zaměříte na ty hodně vyspělé společnosti, státy, města, tak vlastně zjistíte, že tenhle ten problém, my tomu říkáme visibilita, teď nevím, jak se tomu řekne česky, ale je to prostě tak, že se snažíte tou architekturou na sebe za každou cenu upoutat. A když se podíváte na ulici, tak můžete vidět někoho, kdo má žluto, zeleno, modré oblečení a barevné vlasy, a pak můžete vidět někoho, kdo má kvalitní, elegantní oblek a je to člověk s hůlkou za první republiky s cylindrem, kdo se prochází po nábřeží. A ten člověk na sebe upozorní úplně jiným způsobem. Je to taková ta elegance a je to takový ten vkus, který není křiklavý a neupozorňuje na sebe za každou cenu.
No tak tím cylindrem by na sebe asi upozornil docela dost.
Abych vám neutekl z té otázky jako takové, tak ten urbanismus samozřejmě má svoje pravidla. Co je tam důležité zmínit, že urbanismus je dlouhodobé koncepční uvažování o velkých strukturách v rámci měst a v rámci regionů. A je to plánování městských čtvrtí, jsou to veřejná prostranství, jsou to soubory budov, jsou to domovní bloky, je to regulace výškové zástavby, někde to může být až regulace třeba tvaru střech, je to regulace uličních čar a jsou to taková pravidla, která nám potom vlastně umožňují to město dále koncepčně rozvíjet do budoucna. Ten urbanismus jako takový, městské plánování a ta činnost toho městského architekta, alespoň tak, jak já ji vnímám, tak je dlouhodobé nastavování a udržování konceptu na té úrovni, tak aby bylo možno na něj dále navazovat. To, co bohužel vidíme často, zejména třeba v 90. letech, tak je takové až skoro jako parazitování na tom, co se událo někdy v minulosti a co bylo připraveno. Takže hodně často jsme byli svědky různé zástavby, kdy nebyla vytvářena infrastruktura, byly přetěžovány komunikace, spolu s dalšími domy a bytovými jednotkami se nepostavila občanská vybavenost, takže nám začaly scházet základní školy, mateřské školky, obchody. A jsou to věci, co jsou takové neduhy té rané české demokracie 90. let. A já jsem svědkem toho, že těchto negativ čím dál tím více ubývá. A právě naopak přibývá sofistikovaného plánování nejenom nových městských čtvrtí, ale obecně rozvoje českých měst.
Protože to má svůj význam.
Určitě to má svůj význam, ale má to svůj význam z té dlouhodobé perspektivy. Nečekejte prosím rychlé výsledky. Jenom změna územního plánu je na několik let až desítek let a stejně tak ty urbanistické zásahy jenom je vymyslet, naplánovat. Je tam mnoho zúčastněných stran, jsou tam nějaké majetkoprávní, pozemkové a další otazníky. Takže tak, aby vy jste dneska něco vymyslela a viděla ten výsledek, tak očekávejte, že to můžou být klidně desítky let.
Já jsem nedávno měla možnost strávit několik měsíců ve svém rodném městě a tak jsem ho tam trošku prochodila. Dostala jsem se i na místa, která jsem neznala, protože tam za mého dětství a mládí nebyla. Nebyla tam výstavba. A byla jsem trošku, nepříjemně překvapená z toho, co jsem našla. Našla jsem čtvrť, ve které se střídaly honosné domy připomínající zámky s něčím, co vypadalo jako bunkr anebo jako horská chata. Bylo poznat, že ulice tam vznikla živelně, tak jak na ní zbylo místo a tak dál. A tehdy jsem si právě pomyslela pro boha, co tady dělal městský architekt v té době, kdy tohle vzniklo. Jak se může stát, že nějakému městu něco takhle brutálně uteče?
Může se to stát hrozně snadno a v tomhletom případě, a teďko neznám ten konkrétní příklad, tak já to zkusím říct obecně.
Ano.
Ten městský architekt je člověk, který se vyjadřuje k mnoha věcem. Nicméně je to asi věc, kterou je důležité zmínit a co jsem na začátku neudělal. Ten městský architekt má doporučující stanoviska. Takže pokud vedení města požádá městského architekta o vyjádření k nějakému stavebnímu záměru, může to být například nějaká nová budova, která už může být vymyšlena a připravena projekčně, a městský architekt má komentář a nedoporučí v takovémhle stylu, tvaru, fázi výstavbu jako takovou, tak vedení města k tomu nemusí přihlédnout. Je to poradní orgán a ten městský architekt je vlastně zaměstnanec toho města jako takového. Takže já k tomu takhle přistupuju. Já sám se snažím s nejlepším vědomím a svědomím, tak aby až mi to stanovisko, byť je doporučující a nezávazné, někdo za 5 let ukáže, tak abych se nemusel stydět za to, co jsem tam napsal. Takže já se snažím k tomu takhle přistoupit. Nicméně, jak je potom s tím stanoviskem dále nakládáno, není už v moci toho architekta. A já, kdyby se mě na to někdo zeptal, tak teď vám nechci tu otázku podsouvat, ale kdybyste se zeptala, tak já bych vám odpověděl, že si myslím, že to je správně. A já bych ani v tuhle chvíli nepovažoval za vhodné, aby. A teď nechci říct obecně městský architekt, ale já bych nechtěl mít v tuhle chvíli závazné stanovisko, protože to město a obyvatelé města na to musí přijít sami. A oni sami musí být ztotožněni s tím, co já jim říkám. A buď to je to tak, že se mnou nemusí souhlasit, ale můžu v nich vzbuzovat tou dlouhodobou koncepční prací takovou důvěru, že dají na to moje doporučení. A nebo se jim líbí to, co napíšu a řeknu a ztotožní se s tím. A tyhle ty dva body tak se mi líbí, ale to, že já bych si chtěl silou vymáhat, že se něco má dělat jako ve městě, kde v podstatě ani nežiju, jako nepřijde mi to správně.
Dobře, ale v tom případě potom na co má město městského architekta, jestliže nevyslyší ty jeho koncepce nebo jeho poznámky, jeho nápady, jestliže ten urbanismus popře? Ta politická reprezentace.
Ptáte se správně, ale obávám se, že na to by tady měl sedět jiný host než já.
Dobře. Někdo z té politické reprezentace.
Přesně tak.
Přemýšlíte někdy o tom, co by se s tím dalo dělat, anebo právě ta vaše filozofie popírá tuhle úvahu?
No, já bych se zase musel vrátit zpátky do té společnosti. Ta společnost je v nějaké fázi vývoje, má nějakou určitou vyspělost, má nějaké estetické vnímání, estetické cítění. Můžete se podívat, jestli se více chodí na muzikály nebo do divadel, můžete se podívat, jestli o víkendu je přeplněná galerie nebo obchodní centrum. Je tady spoustu parametrů a měřítek a nechci, aby to vyznívalo nějak kriticky, ale v podstatě to tak je, no, že to je kritické. Já nejsem úplně spokojený jako se stavem české společnosti, vidím tam nějaký velký vývoj od 90. let. Ale taková ta přemíra konzumu, byť to je takové trochu asi jako klišé už v dnešní době, tak z mého pohledu to není ten ideální stav. Na druhou stranu vidím zlepšení a jsem optimista životní, takže věřím tomu, že se to zlepší. A to, aby se to zlepšilo, tak to je i náš úkol.
Říká náš dnešní host Lukáš Soukup. Poslední část rozhovoru s naším dnešním hostem, architektem Lukášem Soukupem, architektem města Jindřichův Hradec, je tady. Takže se do Jindřichova Hradce honem vrátíme. Chtěla bych se zeptat, pane architekte, na následující. Vy jste tady zmínil třeba auta. Zmínili jsme i to, že Hradec je krásné historické město. Do jaké míry se dají tyto dvě věci skloubit, moderní život a historické město? Do jaké míry může být takové město moderní? A poslouží vám tady možná třeba i nějaké zkušenosti odjinud?
Jo. Děkuju za otázku. Tohle samozřejmě teď jste těla do živého. Doprava jako taková, tak to je palčivá věc, troufnu si říct, že ve většině českých měst a obcí, a ten Jindřichův Hradec, tak v tomhle tom není žádná výjimka. Když vezmu obecně, tak v těch českých městech bylo mnoho napácháno, bylo to zejména v 60. 70. letech, kdy se hodně a ve velkém bouralo a byly způsobeny opravdu nenávratné škody, které bohužel už se nepodaří nikdy napravit, protože nepočítám, že bylo rozumné udělat výstavbu a kopie těch historických budov, to samozřejmě ne. Nicméně hodně často, tak jak je to i v tom Jindřichově Hradci, byla zatažena doprava do center měst a byla zatažena v nepatřičné formě. U toho Jindřichova Hradce tak je to vidět na nábřežní komunikaci podél rybníku Vajgar. A je to taková krásná esovitá, dvakrát zalomená dvouproudovka, po které by se jezdilo, já bych si tam troufnul jet klidně přes stovku, mi se to jako moc líbilo, ale to by musel být nějaký obchvat někde na poli a nemohlo by to být v místě, kde to odděluje městské centrum od takového největšího přírodního prvku, což je rybník Vajgar. A z toho jakoby historického pohledu, tak tam byla taková křivolaká ulička. A ta doprava tam nějaká byla, ale když se vrátíte zpátky 200-300 let, tak si umíte představit několik koňských povozů a sedláci tam projížděli a v té době ta rychlost ani větší být nemohla, protože dva voly zapřaženi za vozem asi těžko zvládly jako větší rychlost, než byla nějaká lidská chůze. A tím, že se tam takovýmhle způsobem dostala ta automobilová doprava, tak samozřejmě od těch 60. let tak stoupala ta intenzita té dopravy. A my máme k dispozici dopravní průzkum, který v roce 2012 zmiňuje, že ta kapacita těch komunikací je v centru Jindřichova Hradce již vyčerpána. A je to skoro vlastně 10 let zpátku. Za tu dobu, když se podíváte kolem sebe, jak se zahušťuje doprava, je běžné, že rodiny mají 2 auta, 3 auta. Čím větší město, tím těch aut potřebujete vlastně míň, protože můžete víc chodit pěšky, jezdit tramvají, metrem. Ten Jindřichův Hradec tak je hodně často cílovou destinací pro ty okolní obce, které obyvatelé těch okolních obcí přijíždějí samozřejmě autem, protože je tam nějaká městská doprava nebo autobusová doprava, ale ta frekvence samozřejmě není tak velká, jako máte tramvaje nebo metra ve velkých městech. A ta doprava vlastně obecně zase, když řeknu, tak ona vytlačuje v těch centrech měst ten veřejný život z těch veřejných prostranství. A já kdybych znovu se vrátil k tomu Janu Gehlovi, k tomu mému oblíbenému dánskému urbanistovi, tak on se vlastně snaží dlouhodobě, on má manželku psycholožku a ona mu pokládala dotazy už od těch 60. let, kdy on dostudoval spolu s těmi dalšími kamarády, což jsou psychologové a sociologové, proč vlastně on nevytváří ty města pro lidi, ty, které dělá. On říká, ale já je dělám pro lidi. A oni říkají, ale to město vypadá pěkně jenom jako z letadla, že to je hezky jako rovnoměrně rozházené ty bloky, ale když tam procházíte ty ulice, jsou tam obrovské vzdálenosti, jsou tam široké profily, je to jako vlastně nepříjemný pocit, když tam takovýmhle městem procházíte. Ono je to příjemné pro architekta, ale není to příjemné pro toho obyvatele, který tam žije. A on se snaží dlouhodobě revitalizovat veřejné prostranství a vracet tam zpět život. A on má takovou zajímavou filozofii, která si myslím, že je hodně důležitá a že je opravdu pravdivá. Že vlastně, když vy vytvoříte kvalitní veřejný prostor, což může být obytná ulice, může to být náměstí, tak ti lidé se tam začnou sdružovat. Jak se tam začnou sdružovat, tak si to uvědomí obchodníci a začnou tam vyrůstat kavárny a restaurace. A vlastně ve finále je to i ekonomický prospěch. Je to prospěch pro to město, protože vedení města je chváleno za to, že umožnilo vytvoření kvalitního veřejného prostoru. A asi bych v tomhletom místě i zmínil ty karanténní opatření za ten poslední rok, která tady panují a po celém světě obyvatelé zažívají. Že vlastně všechny, po určitý čas všechny vnitřní prostory, kavárny, restaurace, české hospody, divadla, kina, galerie, všechno bylo zavřené. A v podstatě pokud jste nechtěla sedět celý den doma, tak jediné, co vám zbývalo, bylo vyrazit někam ven. A když už jste vyrazila někam ven, tak bylo fajn mít nějaký pěkný veřejný prostor, náměstí, městský park, cyklostezky. A my jsme si začali uvědomovat tu důležitost těchto elementů v tom městském organismu daleko více. A myslím si, že to je správné. A jak říkají Angličané, lessons learned, my bychom se teď měli naučit z těch karanténních opatření si vzít něco pozitivního. A což je třeba i tahle věc, že bychom se měli začít zaměřovat nad těmi veřejnými prostory a prostory v rámci města, jestli ta kvalita jich je dostatečná a jestli by nestálo za to je trochu vylepšit. A zase berte to jako dlouhodobý koncepční zásah a není to všechno, aby si někdo nepředstavoval, že jsou to nějaké enormní obrovské náklady a že malé obce by na to neměly finance. Hodně často je to jenom o uklizeném prostranství, několika lavičkách, odpadkových koších a pravidelné údržbě. Není potřeba žádné velké, drahé technologie, materiály. Kvalitní prostor nestojí nebo není přímo úměrný vynaloženým financím.
Moje poslední otázka, prosím už jenom o stručnou odpověď. Navážu na to, co tady dnes padlo. Říkal jste, že když jste procházel Jindřichovým Hradcem, že jste tam objevoval jakési příležitosti pro sebe, nebo ty, které tam zkrátka architekt vidí, urbanista. A zároveň, že o tom nerozhodujete ani jako městský architekt, že tu vůli musí projevit obyvatelé města prostřednictvím svých volených zástupců. Tak kdybyste mohl a kdybyste je přesvědčil, co prvního byste v Jindřichově Hradci změnil?
Kdybych je přesvědčil, což doufám, že se mi ve finále podaří, tak bych udělal propojení pro pěší od rybníku Vajgar až po řeku Nežárku. Bude potřeba udělat drobná opatření na veřejných prostranství, z prostoru parkánů buď to odstranit nebo minimálně zredukovat počet parkujících aut, zprůchodnit objekt, takový kulturní svatostánek Střelnice, který je v majetku města, zprůchodnit ho pasáží, tak aby jsme se dostali na Horní náměstí a do Husových sadů, a Husovými sadami se potom dostaneme velice jednoduše po jednom krásném schodišti až k řece Nežárce.
Tak děkujeme za nápady a za informace, které jste přinesl do dnešního vysílání. Naším hostem byl inženýr architekt Lukáš Soukup, městský architekt Jindřichova Hradce. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
Také děkuji ještě jednou za pozvání a všem posluchačům pěkný víkend. Naschledanou.